Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, balizko amnistia legearen aurkakoak izan dira Alberto Núñez Feijo, presidente gai popularraren lehen hitzak investidura saioan. Eta horrekin batera, hitzemandu presidente baldin bada, sedizio delitua berreskuratu egingo duela, konstituzioaren aurkako desleialtasun delitua izenarekin. Izan nintekeen presidente, baina inoiz ez dut onartuko independentisten prezioa ordaintzerik.
No voy a defender eso, tengo principios, límites y palabra.
Ez du sekula onartuko Espainiako herritarren arteko desberdintasunik, are gutxiago desberdintasun haiek hain inmoralak baldin badira bere hitzetan. PSOE bien bitartean ari da jada eskuak igurtzitzen Feijoren ahaleginak huts egingo duela sinistuta, bihar hasiko bait litzateke Sánchezen gobernua eratzeko bi hilabeteko epemuga. Kataluniako indar independentistek berriz amnistiarena egintzat jotzen dutelarik, Per Aragones presidenteak gaur ezinbestekotzat jo du Sánchezen investidurak aurrera egitea autodeterminazioaren inguruko erreferenduma lortzeko.
Cal utilitzar-la per aconseguir de Pedro Sánchez el compromís que Catalunya voti.
Kataluniako parlamentuan egiten ari diren politika orokorreko osoko bilkuran, dei egin die Aragonesek alderdi independentistei baliatu dezatela kongresuan duten indarra 2027an legealdia amaitu aurretik Sánchezen gandik erreferenduma egiteko konpromisua lortzeko. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza arratsaldeon. Euskalgintzaren kontseiluaren deia hasteko.
Herritarrei datorren azaroren 4an Bilboko kaleak bete ditzaten euskararen aurka justiziak emandako epaiei aurre egiteko. Manifestazioaren lelo zehatza oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat euskaldunatik abiatu eta Bilboko udaletxearen aurrean amaituko dena olatu erreakzionarioen gainetik euskararen normalizazioan eta biziberritzean eragiteko eta sakontzeko unea dela aldarrikatzeko Idur Eskizabel idazkari nagusia.
Etorkizuneko erronkei aurre egiteko euskararen aldeko hizkuntza politiketan jauzi bat egiteko garaia dela. Eta horretarako norantzko bateratuan aritzea ezinbestekoa dela. Euskara guztiona dela eta guztiontzat izan behar duela.
Unibertsitatez kanpoko hezkuntza publikoan bestalde hirugarren greba eguna deitu dute Steilasek, ELAK eta Komisionesek.
Urriaren 24ko greba deialdia erantsi diete sindikatu hauek sektore publiko osorako urriaren 25erako eta abenduaren 19erako egindako deiei hezkuntza publikoko irakasle, heziketa bereziko langile, sukaldari eta garbitzaileen lanbaldintzak hobetu ditzatela eskatzeko Nagore Iturrioz Steilas.
Galdu dugun 120ko erosalmena berreskuratzeko unea iritsi da behingoz. Bada garaia ere gure plantillak gazte berritzeko. Premiazkoa da lanpostuak egonkortzea eta plantillak estrukturalizatzea.
Euskadi Irratiaren entzule baldin bazarete jabetuko zineten honezkero greba eguneko gutxieneko zerbitzua ari gatzaizkizuela eskaintzen EITB-ko gainerako irratiak bezalaxe, lan hitzarmena berritu gabe joan dira 13 urte eta zentroarteko langile batzordeak salatu du denbora horretan erosahalmena gutxitzarekin batera zereginak eguneratu gehitu egin direla eta horren zama langileen bizkar utzi duela zuzendaritzak lan baldintza berriei buruz negoziatzeko aukerarik eman gabe, negoziaketa markoa errespetatzea da hortaz lehen exigentzia. Jaurlaritzari bestalde beharrezkoa eta positiboa iruditu zaio Europar Batasuneko Industria Ministroek denboran atzeratu izana gasolina eta gasoil bidezko ibilgailuen gas isurien murrizketa. Tapia ekonomia garapenerako sailburua.
Beharrezkoa zela, positiboa dala. Europako ekonomiarentzako funtsezkoa den sektore batean desegonkortasuna, ziurgabetasuna eta, bueno, zalantzak sortzen ari zirelako.
Gipuzkoako Foru Aldundiak bestalde lasaitasuna eskatu du gaur 100 bere buru kutsatu dituen gaitz hemorragiko epizootikoaren aurrean gaitza ezpaita gizakien artean kutsatzen eta ezpaitu eraginik abelburu horien aragian.
Nazio artean Karabakh garaian gutxienez 13.000 herritarrek egin dute ies Armeniara Azerbaiango gobernuak joan den astean eskualdaren kontrola hartu zuenetik.
Armeniako lehen ministroak garbiketa etnikotzat jo du gertatzen gertatzen ari dena eta hau guztia gutxi ez eta Karabajetik ies egin nahian ibilgailuak erregai ez hornitzen ari ziren erregai depositu batean, estanda batek gutxienez 20 pertsona hil eta beste 300 gora zauritu ditu.
Errepidezaren nagusia nola dago Igotzalkorta?
Arreta puntu bakarra Bizkaia 636 errepidean Okondo eta Sudupe artean auto bat hondatu eginda errei bat itxita dago bidea txandak ematen ari dira.
Eguzkina Iturriotz, Euskalmet eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak eguzkine?
Ba, ondoren gorduetan kostaldean iparmendebaldeko haize ibiliko da eta barnealdean ere iparmendebaldera egingo du. Orduan hodei gehiago ikusiko dugu batez ere Kantauri isurialdean izan ere behodeiak sortuko dira. Hegoaldean aldiz garbiago egongo da zerua. Temperatura apur bat jetxe egingo da, baina lata guztiz ere balio altuenak 23 eta 26 gradu artekoak izango dira.
Eta bihar eguzkine?
Ba, berriro ere temperatura gora egingo du, goizean hegoaldeko haize arrosa marribiliko delako eta bihar bai kostaldean bai hegoaldean 30 gradu inguru maksimoak izango ditugu.
Eskerrik asko bihar arte.
Bihar arte.
Greba eguna dela eta programazioa erabat aldatuta esan bezala, gutxieneko zerbitzuetan Euskadi Irratia hortaz ohi bezala ez da kirolegez ordu bat aterdietan izango, aurrez ekarriko digu kirol informazioa Jose Maria Paulazak, Eskubaloi Ligan, bera-bera taldea, urratsa aurrera eman beharrean da gaur, arratsaldeko 7etan Gijonen azken sailkatuaren kantxan jokatuko du, eta horko puntuekin aurrekoen multzoan segitzea da helburua. Eta Donostiako zinemaldian inigo?
Ba, etxeko ekoizpenei begira jartzeko eguna gaurkoa, iluntzean egingo baitute Euskal Zinemaren gala, bertan Pako Sagarzazu, aktore Donostiar veteranoak zinemira saria jasoko du, azken lau hamarkadetan zinema munduan egindako ibilbide joria aitortuz, eta horrekin batera honako dokumentala ere eskainiko dute gaurko galan.
Emakumeak humanitatearen erdia dira, kezkak eta hausnarketak eta desioak islatzeko mundu erdiaren errelatoa faltan zegoen. Eskertu beharreko...
Belaunaldi desberdinetako emakumezko zuzendarien lekukotzak bildu dituzte Berta Gaztelumendik eta Rosa Sofiak Arnasa betean Euskal Emakume Zinegileak izeneko lanean eta huraxe erakutsiko dute lehenbiziko aldiz gaur Euskal Zinemaren galan.
Arratsaldeko ordu bata eta 7 dira Mikel Retegi eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Padres y madres que viven con la lengua fuera, muchos abuelos también. España debe convertirse en el mejor lugar para vivir y para formar una familia.
Diputatuen kongresutik zuzeneko hotxa ordu honetan, eguerdiko 12ak eskeroztik ari da hizketan Alberto Núñez Feijóo presidente gai popularra, investidura saioan. Espainiaren arteko berdintasuna aldarrikatu du, amnistiaren eta autodeterminazioaren aurkako mezuak, edozein prezio ordaintzeko prest ez dagoen presidente gaia dela bera nabarmendu du, eta orain entzuten ari zareten bezala balizko bere gobernu programaren xehetasunak ematen hasi da. Baina investidura alegin honek utxe egin arren, etorkizunera begira, gaur egun duen aliantza sarea sendotu behar duela jakitun, egin ditu baitere hitzaldian hainbat keinu, esan du Feijóok. Jabetzen naiz Espainian hitza dela lurraldetasunari eta hizkuntzari dagokionez sensibilitate desberdinak daudela, baina Espainiaren etorkizuna ezin da austuratik eraiki. Azken ordua diputatuen kongresuan Mikel Arregi Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon, presidenterako hautagaitza aurkestera etorri bada ere, Alberto Núñez Feijóok bere investidura hitzaldia amnistia legearen inguruan hitz egiten hasi du, independentistei berdin zaiela, PPek edo PSOEk bietako zeinek agindu esan du, soilik euren esanak beteko dituen presidente bat nahi dutela, eta bide horretan berak amnistia eta autodeterminazioari ezezko irmoa emango diola gogoratu.
Señorías, ningún fin, ni siquiera la presidencia del gobierno justifica los medios. Por eso, por donde otros ya han pasado y parecen dispuestos a pasar, yo no.
Feijóok beraz, independentistei ezetz esan da, presidente izateari uko egiten dio la nabarmendu du, juntzekin edo eskerrarekin egindako edozein balizko akordiok boxen babesi gabe utziko lukeela ahaztuta. Maiatzeko hauteskunden ostean, Bartzelonako udala eta Gipuzkoako foru aldundia PSOE eta PNV-ren eskutan utzi zituela ere gogoratu du, eta orain, sozialistek eta jeltzalek bizkarre eman diotenez.
Los que pregonaron que era peligrosísimo. Que Bildu se hiciese
con importantes... gogoratu die, nola izan daitekeen, independentistei eta EH Bilduri ateak izteko argudio ematea orduko horretan, eta orain, Espainiako gobernagarritasuna euren eskutan usteak. Osatuko ez duen gobernu programaren inguruan aldiz, Feijóok Sánchezek inflazioari aurre egiteko martxan jarritako neurriak mantenduko dituela esan du, zerga eta justizia reformak bultzatu eta independentisten kontra, sedizio delitua berreskuratzea, konstituzio desleialtasun delitu izana eramango lukeen delitu forman.
Oraindik minutu batzuk geratzen zaizkio hitzaldi horri, izan ere ordu terdi ingurukoa espero da ondoren bazkaltzeko tartea egingo dute diputatuek eta arratsaldean ordezkaritza hondiena duen talde politikotik txikienerako urrenkeran hitz egingo dute talde politikoek. Fake edo gezurrezko investidura, antzerki merkea edo gixako hitzekin gutxietsi dute Sánchezen gobernu osatzen duten taldeek eta haien bazkideek Mikel Núñez Feijoren investidura alegin hau.
Bai, Espainiako jarduneko gobernuan lasai daude, Feijok gaur bere oposizio lanak hasiko dituela uste dute, azpimarratuta Partidu Popularra kalean dagoen bitartean, PSOE gobernuan dagoela eta gobernuan izango dela. Sozialistek bezala, Yolanda Díazek dio, gaurkoan Feijoren porrota irudikatuko dela.
Estamos ante una investidura fallida en la que el propio candidato, dicho por él mismo, se coloca ya en la oposición.
Eta tanto, gobernu koalizioak bezala, bidelagun izan dituen eta izan ditzakeen taldeek ere, indarrak enduna izan diote, gaur bihar artean kongresuan egingo den investidura saioari, Mertxe Aizpuruak esaterako, naiz irratian denbora galtze bat izango dela nabarmendu.
Uste dugu gaurko Feijoren investidura saioa gaurkoa, antzua izango dala eta izango dala ere antzua ostiralean bigarren bozketa horretan egingo dena, ez azken finean denbora galtze bat eta bueno, balioko du eskuina gutxiengoan dagoela ikustarazteko.
PNV aldiz, Feijok Boxekin dituen harremanak azpimarratuko ditu bihar egingo duen hitzaldian, Popularrek eskuin muturra Espainiako gobernagarritasunean sartu dutela gogoratuko dute eta horrek Feijo oposizioan utziko duela. Aipatu azkenik hizkuntza gutxituetan hitze inal izango den lehenengo pleno honetan bi euskal taldeek, Euskal Herria Bilduk eta Euskal Alderdi Jeltzaleak biharkoan euskeraz zein gazteleraz hitze egingo dutela.
Eskerrik asko Mikel, ez usterik ezean esandakoa, ez du babes nahikoa lortuko Feijok presidente izateko ez lehen bozketa ez da ostiraleko bigarrenean ere, kontua da lehen bozketa egiten den unetik hasten dela Sánchezen gobernua eratzeko atzera kontaketa inigo.
Bi hilabeteko atzera kontaketa, irailako 27 bihar, beraz azaroaren 27-rako Espainiako erregeak beste hautagairik izendatzen ezpadu, edo eta izendatuko balu honek nahikoa babesik lortuko ezpalu, gorteak desegin eta urtarrilaren 14-rako hauteskundeak deituko lirateke automatikoki. Gogora dezagun bihar lehen bozketan gehiengo osoa beharko lukela Feijok, 176 boto, alakorik lortu ezean 48 ordura ostiralean egingo lukete kongresuan bigarren bozketa eta kasu horretan gehiengo soila ezezko baino baiezko boto gehiago beharko lituzke Feijok Moncloara iresteko. Litekeena denez halakorik ez lortzea azaroaren 27-ren aurretik lotu beharko luke Sánchezek gobernu osatzeko behar besteko babesa.
Esan dizuegu Katalunian politika orokorreko eztabaida egiten ari direla eta Pere Aragonès Generalitateko presidenteak alderdi independentistei nola egin dien dei Espainiako gobernuan duten indarra baliatu dezaten Pedro Sánchezen gandik erreferenduma egiteko konpromisoa lortzeko 2027an legealdia amaitu aurretik. Bien bitartean, Kataluniako alderdi sozialistak zuhurtzia eskatu die ERZ-eri eta Junts amnistiaren balizko negoziazioan ezpadute Sánchezen urrengo gobernua zapustu nahi.
Izan ere Eskerra Republikanak azken orduotan jakinarazi du amnistiaren inguruko negoziazioak jada gainditu duela eztabaida politikoa eta jada urrengo urratxean direla aldeak epe teknikoan alegia agiriak elkartrukatzen. Ba, Alicia Romero, PSC Kataluniako parlamentuan duen bozera mailaren hitzetan, honek esan du beti esan dutela akordioak publikoak direla eta ez dagoela itxita amnistiaren inguruko akordiorik eta esandakoa zur jokatzeko eskatu die Sánchez buru duen gobernu aurrerakoia nahi badute benetan.
Bruselan bien bitartean hizkuntzen Europako egunarekin bat eginda, Bingen Zupiria sailburua gerturatu da Europako historiaren museoan 1905. Urteko azkueren hiztegia bertan uztera. Bide batez ez du auspotu nahi izan Bingen Zupiriak Álvarez, Espainiako atzerri ministroak hizkuntza koofizialen inguruan kontseiluak egindako eztabaidan praktikan katalana lehenesteko eramandako planteamentuaren eztabaida. Garrantzitsuena eztabaida hori hizkuntza koofizialei ofizialtasuna aitortzeko eztabaida Europan zabalik dagoela Amaia Portugal arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, euskara Europan bizirik den 81 hizkuntzetako bat dela gogorarazi du Zupiriak hiztegia entregatzeko ekitaldian eman duen hitzaldian eta aldarrikatu Europar Batasuneko hizkuntza ofizial izan nahi duela. Baina bide horretan aurki ditzaken oztopoei dagokienez ez du gehiegi sakondu. Pasaden astearteko auzi orokorren kontseiluaz alde baikorrarekin geratzen dela dio, lehen etzegoen aukera ofizialtasunarena mai gainean dela orain Bingen Zupiria.
Ni geratuko nitzake alde baikorrarekin edo positiboarekin, ez? Ate bat zabaldu da, orain arte inoiz posible izan estan gogoeta bat egiteko eta ikusiko dugu non bukatzen den, ez?
Ez du sakondu nahi izan ez, kontseilu horretatik ateratakoan, Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak esandakoetan, katalana, euskera eta galiziera baino lehen aplikatzeko aukeran alegia. Zupiriak dio, Álvarezi azalpenak eskatu zizkiotenean, arketzuela alakorik aipatu, eta prentsaren aurrean esan zuen azgain, ez dutela frogarik, ateak itxita, estatukidei hori proposatu zienik. Hiru hizkuntzentzat estatus bera eskatu dutela hori esan diela Álvarezek, hori bai ofizialtasuna aldiberean lortuta ere, praktikan gero katalanak aurre hartzeari buruz ez du baloraziorik egin nahi izan Zupiriak. Inbestidura martxan dela, aukera baliatu du ere gogorarazteko Madrilgo instituzioen ardura ere badela konstituzioak alaginduta gainera Espainiar estatuko hizkuntza guztiak zaintzea.
Euskalgintzarentzat egun seinalatua izango da azaroaren laua euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldi judiziala salatzeko manifestazioa deitua du Euskalgintzaren kontseiluak Bilbon. Egoraren larritasunak eskatzen du kontseiluaren eta euskal gintzako gainerako eragile nagusien ustez mobilizazio soziala. Eta gaur manifestazio deialdiaren inguruko xehetasunak eman dituzte. Azaroaren lauean Bilboko Euskalduna jauregitik abiatuko da arratsaldeko bostetan, Aixunarozen arratsaldeon.
Arratsaldo bai, horregatik gaurko agerraldia bera ere Euskalduna jauregiaren aurrean egin nahi izan dute, bertatik abiatuko da manifestazioa, esan duzu azaroaren lauan, arratsaldeko bostetan eta Bilboko udaletxaren aurrean amaituko da. Oldarraldiaren aurrean, euskerarekin bat, euskaraz bat, hori izango da manifestazioaren leloa, eta bertan parte hartzeko dei egin dute, sinistuta diote, euskarak ez duela baztertzen, gizartea kohesionatu baizik. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
Paietan, konstante bat da, adierazten dutela euskara segregaziorako, bazterketarako tresna dela. Guk ordea, sinesten dugu, euskara gizarte kohesiorako, berdintasunerako eta justizia sozialerako ezinbesteko osagaia dela. Beraz, balio horiei denei bultzada eman nahi dieten herritarrei zabaltzen diegu datorren azaroaren lauan hemen gurekin izateko deia.
Gogora ekarri dituzte euskararen kontra izandako azken ebazpenak, Erandioko udalekoa, Uliazpi fundazioari buruzkoa, Irungo udaltzainena edota euskara hizkuntza zailegia dela argudiatu zuen Laudioko epaia. Uztailaren 6an Konstituzio Auzitegiak ebatzitakoa ere gaineratu dute udalerri euskaldunei euskara hutsez jarduteko bide deak murriztu zituena. Azaroaren lauan beraz, azken urteetan, euskararen alde egin den manifestazio jendetsuena izatea espero dute.
Ordu bata eta 17 dira Esteila, Sela eta Komisiones Obrera sindikatuek greba deitu dute urriaren 24an Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publiko ez unibertsitarioan 20%ko erosa ahalmena berreskuratu, langileen behin-behinekotasuna 8%-ra murriztu eta negoziazioa benetakoa izan dadin eskatzen dute. Urriaren 25erako Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzu publikoan deitutako grebari beraz beste bat erantziko litzaioke hezkuntza publikoan. Urtzigartzi arratsaldeon.
Arratsaldeon maite lan zamarintzeko neurri zehatzak egungo ikasleen errealitateari erantzuteko baliabide gehigarriak hezkuntza sistema oso euskalduntzeko hezkuntza politikak abiaraztea. Hainbat dira Esteilas, Ela eta Komisiones Obrera sindikatuek mai gainean jarri dituzten aldarrikapenak, baina horien guztien artetik hiru gailentzen dira. Nagore Iturrioz, Esteilas, Soni Aldabe Komisiones Obreras.
Galdu dugun 20%-ko erosahalmena berreskuratzeko unea iritsi da behingoz. Premiazkoa da lanpostuak egonkortzea eta plantillak estrukturalizatzea. Behinbeinekotasun erreala 18%-ra jaistea exigitzen dugu.
Eta guztia negoziazioa erreala baten ondoren, lan hitzarmen sektorialetan jasotzea nahiko genuke.
Administrazio publikoari ez ezik, alderdi politiko ere zuzendu zaizkiru sindikatuak hezkuntzako langileen lan baldintzak Euskal Autonomia Erkidegoan erabaki alizateko Madrilgo aurrekontuetan ezartzen diren mugak ontzat ez emateko exigitu diete. Legea eskutan, horretarako tresnak egon badaudelako, Miren Zubizarretaela.
Mekanismoak desberdinak izan daitezkeela eta falta dena dela mekanismo horiek bilatzeko, borrokatzeko, lantzeko eta mailetara ekartzeko borondate politiko hori.
Irakasleak ez ezik, ezik eta bereziko langile, sukaldari eta garbitzaileak daude urriaren 24ko grebara deituta, Esteilas, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza ez Unibertsitario Publikoan euneko ia 60ko ordezkaritza dute.
Hezkuntzari lotuta 816 milioi euro iragarri ditu Jaurlaritzak gaur ikastetxe kontzertatuen finantziazioan laguntzeko.
Hala, ikasturte honetan ia 7.500 gela itunduko ditu Hezkuntza Sailak eta onartutako kopuruan kontuan hartzeko da lehenbiziko aldiz bi urteko gelak ere sartuko dituela Hezkuntza Sailak Hezkuntza itunean, baita 2.700 langile osagarri ere. 318 itunpeko ikastetxe daude Euskal Autonomia Erkidegoan, gaur onartu du Jaurlaritzak ikasturte berrian 816 milioi euro bideratzea, horretara iaz baino 128 milioi euro gehiago.
Esan dizuegu Euskadi Irratiaren entzule baldin bazarete jabetuko zineten greba eguneko gutxineko zerbitzuak ari gatzizkizuela eskaintzen EITB-ko gainerako irratiak bezalaxe, lan hitzarmena berritu gabe 13 urte joan dira eta zentro arteko langile batzordeak salatu du denbora horretan erosalmena gutxitzeaz gain zereginak eguneratu gehitu egin direla langileen bizkar utzita. Lan baldintza berri buruz negoziatzeko aukerarik eman gabe. Irailaren 14an Legebiltzarreko Politika Orokorreko osoko bilkurarekin bat eginez egintzen lehen greba EITB-ko irratietan, gaurkoa da bigarrena eta urriaren 19-rako dago hirugarrena deituta. Gauzak honela aldarrikapen hauekin bat egiteko zentro arteko langile batzordeak goizeko 11etan elkarretaratzeak egin ditu Donostiako Gasteiz eta Bilboko egoitza sarreretan. Euskadi Irratiko langile batzorde buruaren hitzak.
Arrazoia da gehien bat zuzendaritzak marra gorri bat gainditu zuela eta inposatu zuela alde bakarrez kontratazioaren arloan lanpoltsatik kanpo persona bat kontratatu zuten eta gure iritziz enpresa publiko batek lanpoltsak erabili behar ditu edozein kontratazio egiteko. Hori eta lan hitzarmena 13 urtez berritu gabe dugun honetan, garaia da gure lanbaldintzak hobetzeko.
Bizkaiko ostalaritzan bestalde lan hitzarmena berritzaren alde beste 3 eguneko greba deialdi egin dute ELAk, LABek, Komisiones eta UGT.
Greba deialdia urriaren 4-rako, 11-rako eta 12-rako gogora dezagun joan den uztailaren edo ekainaren amaieran, ekainaren 29an eta 30an turraren bezperan bi eguneko lanuztea egin zutela, 2020tik soldatak izoztuta dituztela eta pandemia garaitik aldi baterako erregulazio espedienteak egunerokoak direla salatuko dute sindikatuek.
Ohartuko zineten bestalde, udazkeneko barazkiak akaso eta frutak hasi direla azoketara iristen, duela urte bete baino garestiago ageri dira brokolia, aza edota borraja, adibidez, 110%-ko garestitze izan dute urte betean. Arrazoia, nekazariek ekoizpen kostuen gorakada aipatzen dute, bai, eta horrekin batera baita klimak eragindako kalteak ere elieraso Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, brokolia 4,80 € ikusi dugu Iruñeko zabalguneko azokan, Bruselazak ere 4 € bueltan, udazkeneko lehen aleak dira, preziatuenak eta garesti bada ere badituzte erosleak.
Garestiak dira, baina beharrezkoak direnez ba erosi bar ditu gorduan.
Al final se paga más, quizás se compra un poquito menos, pero
Felipe Etxetxikia, NNK Azal sindikatuko koordinatzaileak azaldu digu, udazkeneko barazki eta fruten prezioa iaz baino 110% garestiago ordaindu beharko dugu laurten, jakina arrazoi nagusia biziaren garestitzea da, baina ez da bakarra udako lehorte eta ekaitzen ondorioz ere usta eskasagoa baita eta horrek eragin du prezioen gorakada.
Bigarren kultibo hori normalean brokuliak eta hola jartzen dira alekien ondoren, segurazki ez zituztela jarriko esan zuten askok eta gero ekaitze zakarrauek ere askotan izurratu dituztela bai tomateak, bai frutalak eta horrek ere, bueno, horrek ere eskasia ekartzen du eta ondorioz garestitzea ere bai.
Eta ohartarazi diguten nekazariek joera hori bera sumatuko dugula neguan, orburua eta kardoa eta neguko uztak oroar erostera joaten garenean.
Egoera zaurgarrian dauden pertsonak gizarteratzeko eta lan munduan txertatzeko enpresak biltzen dituen elkartean, gizatea izeneko elkartean, 1500 pertsona aritu ziren iaz lanean eta horietatik erdiek lortu dute behin ofizio ikasi lan munduan txertatzea. Pandemiak eragindako etenaren ondoren 2022a errekuperazioaren urtea izan da hortaz gizateako enpresentzat Ekaitzagirre.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 41 enpresek osatzen dute gizatea elkartea. Helburua bazterketa arriskuan dauden pertsonei gizarteratzeko aukera eskaini eta lan munduarekin zubilana bitartekaritza egitea. Miren Urkizu, Gizateako proiektu teknikaria.
Legez markatuta dago eta horrela da, laneratzeko enpresetan 3 urtez bakarrik edo gehienez egon aldira langileak. Bueno, gustatzen zaigu esatea ere bai pentsatzen dugula trantzizio tresna bat garela. Lan merkatu arruntera igarotzeko.
Enpresa horietako batean Lezoko Badia Berrien 30 pertsonek egiten dute lan, emakumeak gehienak. Han aurkeztu dute iazko txostena, taldeko 41 enpresatan ia 1500 pertsona aritu dira lanean eta erdiek baino gehiagok lortu dute ondoren lan kontratu bat.
Euskadiko laneratzeko enpresetan lan egiten duten pertsonen kopurua maksimo historikoetan kokatu egin da. Honek esan nahi du, bere lanpostuaz gain laneratzeko edo gizarteratzeko akompainamendu prozesu batean daudela.
Enpresa hauek lan isila baina beharrezkoa egiten dutela nabarmendu du Alfonso Gurpegi, enplegu eta gizarteratze sailburu ordeak, eta iragarri du gizarte enpresen errealitatera egokitzeko dekretu berria onartuko dutela ondorengo asteetan.
Nazioartean Azerbaiango armadak azken polizia operazio egin eta Karabak garaia beretzat aldarrikatu ostean milaka dira eskualdea utzi duten armeniarrak, 13.000tik gora jada Armeniako gobernuaren arabera igotzalkorta.
Eta egoera nazio honetan leherketa handia bart gauean Karabak garaiko agintariek adierazi dutenez erregai depositu batean gertatu da, hildakoak 20 baino gehiago izango direla ziurtza jotzen da, 301 hartatu behar izan dituztelako erredurengatik. Erregai falta nabaria izan da azken hilabetetan, Azerbaianek Armenia eta Karabak garaia lotzen zituen errepidea itxita izan baitu astez eta astez, erasoaldiei ekin aurretik. Baliteke gabezia horrek eragin izena gertatu denean. Izan ere, errepidez iesari emanak dira armeniar jatorriko Karabak garaiko milaka pertsona. Aur gazte zein heldu Armeniara doa, 8 egun eskasean 13.000 pasa dira Karabak garaia utzi dutenak. Armenia barruan giroak gori-gori dago. Nikol Pashinian lehen ministroaren aurka elkartu da bart gauean milaka herritar, Azerbaianen aurrean herrialdea defendatu ez duelekoan lehen ministroa berriz garbiketa etniko arriskuaz ohartarazi du.
Ordu bata eta 26 minutu dira kilo informazioa jarraian. Jose Maria Paula, arratsaldeon, zurea da hitza.
Arratsaldeon, Maite, txirrindularitzan Jumbo eta Sudal taldeak elkartu eta datoren denboraldian talde bakar izateko aukera hizketa gain nagusia da denboraldiaren ondarrean. Gaur Patrick Lefebvre, Sudaleko manaierrak esan du talde askorekin dituela harremana, baina ez dagoela oraingoz egitasmo zehatzik. Bere taldeko langileei, Sudalekoei, barkamena eskatu die Lefebvrek, bi taldeen bategizeaz sortu diren zurrumurruek kezka handia eragin dutelako. Eta lehiaketari dagokionez, gaur Lankauiko turrean, gaur goizean laugarren etapa jokatu da, eta Caja Rural taldeko ziklista batek irabazi du, txekiarrak Daniel Baborrek esprinean. Esprin horretan laugarren egin du Euskaltel Euskadiko Carlos Canalek. Aipatzeko da, Caja Ruralek hau duela 12. garaipena. Taldea sortu zenetik 2015an 17 garaipen lortu zituen, beraz zerrenda horretan bigarren postuan dugu honen bestez 2023a diogun bezala 12. garaipena gaurkoa Baborren eskutik. Eta gaurdanik Kroaziako turra jokoan Lidl Trek aberasturirekin joan da, Caja Ruralek Joseba López eramandu eta Ken Farma taldeak berriz Berrade, Elosegi, Retegi eta Arrieta. Eta lehiaketarekin jarraituta eskubaloian emakumezkoen Espainiako ligako partida gaur Donostiako Superamara beraberak Asturiasen, 7 Gijonen kontra. Entrenatzaile berria dute Gijondarrek eta behar bada horregatik oraindik ere jokalariak behar bezala jarri ez direlako astapen txarra izan dute ligan. Jokatutako 4 galdu egin dituzte, baina kontu handi zibil beharko dutela adierazi du Imanol Álvarez beraberako entrenatzaileak.
Bere ideiak onartzen, bere ideiak basatzen eta eramane zelaira. Eta alde horretatik ikusten dut ondo taldea. Noretzako jaukatu jokalari ona, liga pasata poliki-poliki jungo dira gora uste dut.
Donostiarek ezke legalean dute benetako arazoa, Laura Hernández ez baita osatu eta Mary Luik oraindik zehatz ez dakielako zer daukan belaunean. Espainiako futbol ligan jardunaldi berri baten atarian, aste barroko jardunaldia dugu, gaur bi partida, arratsaldeko 7 Sevilla-Mallorca, Sevilla-Almeria hobeto esan, eta 9 Mallorca-Barcelona. Bihar Zortzietuko zazpietan Atletik Getafe eta bederatzi terdietan Valentzia Reala partida horiei begira. Eta ondorengo asteetan, badirudi, iru bos bat astez bajan egon beharko duela Atletikeko Inigo Ruiz de Galarretak giarretan duen lesio batek eraginda. Bien bitartean, etzi Osasunak Atletico Madriden kontra eta Celta Galabesen kontra partida horretan, behar bada Osasunaren amaikakoan ezpada ere aulkian berritasunekotako bat izan daiteke, Moncayola gaur normaltasunez aritu baita entrenaldian parte hartzen.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ba, errepidetan ez dagoela aparteko arazorik esan berri digu segurtasun sailak eta hauxe urrengo orduetarako Euskalmeten pronostikoa.
Iparmendebaldeko haize ibiliko da eta barnealdean ere iparmendebaldera egingo du. Orduan hodei gehiago ikusiko dugu, batez ere Kantauri isurialdean behodeiak sortuko direlako. Hegoaldean aldiz garbiago egongo da zerua. Temperatura apur bat jaitsi egingo da eta balio altuenak 23-26 gradu artekoak izango dira. Bihar berriro ere temperaturak gora egingo du. Kostaldean bai hegoaldean 30 gradu inguruko maksimoak izango ditugu.